Velkommen til Talentfabrikken, en basketball podcast om god udvikling af ungdomsspillere med Anders Sommer og Jesper Hauge. Podcasten er baseret på ATK'en, forbundets aldersrelaterede træningskoncept, som vi begge er skribenter på.
Vi ønsker at inspirere ungdomstrænere fra alle aldersgrupper og niveauer, men spillere, forældre og andre basketfreaks er også velkomne til at lytte med.
I hver podcast dykker vi ned i et enkelt element i spillet.
Vi angriber både emnet fra en teknisk, taktisk, fysisk og mental vinkel.
ATK'en er skrevet uden at skelne mellem piger og drenge, men her diskuterer vi også eventuelle kønsforskelle i forhold til emnet.
Vores største ambition er at øge lytternes forståelse for detaljerne i spillet, men vi krydrer med konkrete tips og tricks og lover mindst én øvelse i slutningen af aften.
Basketballudvikling handler også om holdninger, og i den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det vi siger i denne podcast i sidste ende er et udtryk for vores eget syn på god basketballudvikling. Velkommen til Talentfabrikken, episode nummer 2. Velkommen til dig, Anders. Jeg hedder Jesper Hauge, og i dag skal vi tale om den gode træning. Allerførst, Anders Sommer, hvad kendetegner for dig den gode træning?
For mig, på tværs af aldersgrupper og hvilken sådan niveau det er, vi taler om, så er der tre ting, som går igen. Intensitet i træning. Hvis man kommer ind ad døren udefra, mens træningen er i gang, så skal man have en fornemmelse af, at der er gang i den, og der er knald på, og der bliver svedt, og der bliver arbejdet. Så intensitet i træningen. Nummer to, at der er et skarpt formål. Man skal kunne se, hvad der bliver arbejdet på. Og det kan godt skifte i løbet af træningen, og det kommer også lidt ind på, hvor mange formål man skal have med en træning. Men det her med, at der er en plan, og der er nogle ting, vi gerne vil blive bedre til. Og den sidste ting, at der er en form for variation i træningen, både i løbet af træningen, men også fra træning til træning, så der kommer noget nyt og noget udfordrende for spillerne, som skærper deres opmærksomhed.
Ja, helt enig i de betragtninger, og jeg tænker, at de ting, som du siger nu, det bruger vi ligesom som en form for stikord til at gå rigtig meget i dybden nu med, hvordan man som træner kan sammensætte en rigtig god træning. Overordnet har vi snakket om, at der er ligesom tre faser i før at man har afholdt en god træning. Der er dels en forberedelsesfase, det vil sige nogle tanker. Hvad for nogle tanker har man gjort sig inden? Det går vi i detaljer med lige om lidt. Så er der selve træningen, eller det vi kalder udførelsen. Og så er der en evaluering af træningen bagefter, sådan så man kan være klar til den nye træning. Det er jo ikke alle punkterne, der fylder lige meget, og vi vil komme til at arbejde med de her sådan punkter i varieret tid. Men hvis nu vi tager fat med det på det første her, Anders, så tænker jeg, hvor vigtigt er det at forberede sig til træningen?
Netop i forhold til det med at have et formål og have en klar idé, synes jeg, det er vigtigt. Og det er ikke fordi, at alting behøver at være skrevet ned fuldstændig sjældent i en træningsplan med hver enkelt øvelse og variation og varighed og så videre med intensitet og alle de der ting, man kan nørde med, når man sådan virkelig, men i virkeligheden, så er der jo mange af os, som har travlt i hverdagen, og måske så har man lige en halv time i bilen på vej til træning, hvor man skal planlægge lidt i hovedet, eller få det ned lynhurtigt på et par stikord eller et eller andet, ikke? Men at have en eller anden idé om fremgangen i træningen, og lige præcis, hvad er det, jeg vil opnå med den enkelte træning. Jeg havde tit sådan en tanke om at opdele træningen i tre. Så den første tredjedel handlede om teknik, der var noget opvarmning indblandet i, men meget 1-0, og spillerne med en bold hver, og en masse teknisk arbejde. Og så en middagssektion, som handlede mere sådan om småspil, 2-2, 3-3, overtalssituationer, mere relationelle færdigheder, men var nogle af de ting, måske vi havde trænet i den første halv time, blev taget i brug, og så en sidste tredjedel, som var mere det endelige spil, 4-4 og 5-5. Der kunne jeg godt lide at have sådan to idéer til hver, så hvis jeg tog træning med seks idéer, eller jeg vidste, jeg skulle have seks idéer til, hvad vi skulle lave. To ting teknisk, to ting i småspil, og to ting, hvordan vi spillede live. Så var det sådan den hurtige måde at forberede på.
Ja, Og jeg kunne godt tænke mig lige også at bare lige koble lidt på over på det der med, hvorfor jeg også synes, at forberedelsen er vigtig. Og jeg er helt enig, det behøver ikke at tage særlig lang tid, men det der er udfordringen ved, hvis man ikke får forberedt sig til træningen, så kommer man tit til at køre, hvad kan man sige, det man gjorde sidst, eller sådan køre det på vanen. Mm. Og så kører man ofte øvelserne, måske for lang tid, eller der bliver ikke den variation i øvelserne, som man kunne ønske sig, og så bliver det sådan lidt mere bare per refleks, eller hvad kan man sige, det bliver altså ikke så gennemtænkt, og det kræver faktisk ikke så meget lige at sætte sig ned og lige lave nogle punkter for sådan en træning, og så kan man jo altid se, hvad der sker undervejs. Personligt har jeg altid en træningsplan. Jeg har en lille sort bog, som jeg noterer i. Det ved jeg, det er der rigtig mange andre trænere, der også har. Og det giver mig jo efterhånden en stor database af træninger, hvor jeg også henter inspiration fra mig selv. Jeg kan se, hvad gjorde jeg til træningen sidst? Hvordan vil jeg udvikle eller arbejde videre på den her øvelse? Det er tit, eller det sker rigtig tit, at jeg har for mange punkter med i min planlægning. Det kan også være, at jeg undervejs skifter holdningen til at sige, okay, jeg vil gerne lave en variation af den her øvelse, fordi den kører bare rigtig godt, eller den kører ikke særlig godt, så bliver man nødt til ligesom at justere. Men det her med at have en plan, det er bare, altså for alle, der ligesom står foran en forsamling, hvad enten det er undervisning, træning eller alt, jamen det giver bare så god mening. Så vi kan i hvert fald bare opfordre ungdomstrænere, trænere i det hele taget til, brug lige den ekstra tid på lige at forberede dig til din træning. Det giver også en stor tilfredsstillelse, synes jeg, i træningen. Man ved, man er forberedt. Man ved, man kører efter en plan.
Ingen tvivl, at det er anbefalingen. Jeg kan huske en gang, at jeg er sådan en rigtig forberedelsesnørd. Jeg kan godt lide at have alting skrevet ned. Og nogle gange, når jeg ikke havde nået det, så blev jeg sådan lidt utilpas, kunne jeg huske. Så sådan, at jeg trives ikke så godt med det, og var faktisk en lille smule fraværende under træning, fordi jeg tænkte fremad, og hvad skal jeg så lave som det næste? Hvor det sådan forstyrrede mig lidt, hvor jeg med vilje tog 2 uger i træk, hvor jeg valgte ikke at forberede mig, kun for at lære mig selv sådan at improvisere i træning. Det synes jeg faktisk var en meget sjov øvelse, fordi nogle gange så blev jeg faktisk mere tilstedeværende, og så kunne det være, at en øvelse trak ud og varede lidt længere, end jeg lige, men netop fordi jeg ikke havde en plan, og jeg ikke var så optaget af, hvad var det næste, så hjalp det mig lidt i forhold til ikke at være fuldstændig forberedelsesfreak.
Og rigtigt, man kan også springe, hvad kan man sige, komme i en helt anden grøft og simpelthen planlægge sig alt for meget i detaljer. Men det der med at disrupte en gang imellem er jo super vigtigt i forhold til at udvikle sig som træner. Så det kan man jo selv eksperimentere lidt med. Føler man, man måske gruer lidt fast, eller man bruger for meget tid eller sådan noget, jamen så prøv at gøre nogle initiativer til.
Og kodet her, som du siger, variationen, at hvis man ikke får forberedt nok eller ikke får tænkt nyt, så er risikoen tit, at man havner i samme rille, ikke? Og spillerne begynder at kede sig, fordi det er samme træningsprogram som sidst, eller som i sidste uge. Eller.
Lige præcis. Og med det der vil jeg egentlig afslutte det første punkt med forberedelsen og springe videre over i selve udførelsen af træningen. Og nu havde du sådan nævnt du den her tredeling, og den synes jeg, vi skal gå i detaljer med lige om lidt. Men inden da kunne jeg godt tænke mig, at vi lige sådan tog nogle sådan overordnede keypunkter for keypoints for, hvad kendetegner den gode træning? Fordi jeg har nogle kæpheste der også og nogle ting, men også altså noget med at sige, hvordan sikrer vi, at alle får mest muligt boldtouch? Altså hvordan sikrer man, at læringen bliver så god som muligt? Er der for meget snak? Og sådan hvad er din holdning til nogle af de ting, Anders?
Jamen, det ligger så op af den intensitet, jeg nævnte fra start af, hvor når du kommer ind ad døren, hvor mange spillere er aktive, hvor mange spillere har en bold i hænderne, hvor mange er involveret. Er det lange rækker, hvor alle står og venter på, at det bliver deres tur, eller ser vi rigtig mange, som rent faktisk er i gang med nogle bevægelser og noget spil. Så det er sådan helt, igen som du siger, nu har jeg set sin træning udefra, lige tager nogle slagpunkter, okay, hvor stor del af min hold er egentlig aktiveret i det jeg laver nu. Og det har altid, især med de mindste, jo flere bolde, jo flere boldberøringer, jo bedre. Og jo flere beslutninger, de står med. Og derfor er jeg stor tilhænger af de her småspil, hvor man er ret få spillere involveret, men så er der altså mere tid med bolden, og hvor man ikke bare står og kigger og venter.
Lige præcis. Og her kommer vi ud i også i nogle andre betragtninger. Man kan være begrænset af faciliteter, udstyr, altså bolde og sådan noget. Jeg plejer altid at bede mine ungdomshold om, at de skal gerne have deres egen basketball. Ikke fordi der er faktisk bolde til rådighed i den klub, jeg kommer i, men det er alligevel det der med at have sin egen bold. De hiver den altid frem, når de kommer starten af træning. De starter lige 5-10 minutter inden træning med at løbe rundt og skyde med deres egen bold, hvis der er plads til det i hallen, og det ikke generer andre. Og sådan noget. Det der med at have det stykke, det redskab, bolden, som bare have den selv og kunne arbejde med den, det er rigtig, rigtig fint.
Og så synes jeg, i forhold til faciliteter, det er lige præcis der, hvor vi får en nøglerolle som træner i at tænke ud af boksen og tænke smart i forhold til, hvordan man virkelig får udnyttet det bedst muligt. Det er jo altid en undskyldning for trænere, kan man sige, hvordan faciliteterne er. Ah, det kan ikke lade sig gøre, vi har kun det, altså kun. Nogle gange har vi været udlands og set dem i Litauen eller set dem i Serbien, hvor de har rigtig mange spillere på en eller anden lille lortebane, som man tænker, at det vil aldrig se i Danmark. Jamen, så finder de løsninger, og så tænker de smart, og så deler de banen op på andre måder, eller spørger, for der bliver spillet hurtigt. Eller, altså, det er udfordringen som træner.
Det er det, og det kan vi jo lige sende en pil tilbage til det, vi snakkede om før med forberedelse, at det er bare meget lettere, hvis man har gjort sig nogle tanker altså i forvejen om, hvordan strukturerer man træning, når man er udfordret på faciliteterne. Det her med at lave stations eller et eller andet, bruge midten af banen til noget ballhandling, bruge kurvene til noget andet. Det er altså en måde, man kan strukturere sig ud af de her udfordringer på. Nu går vi lidt tættere på selve opdelingen, og du havde den her tredeling, Anders, og lad os nu sige, at vi typisk tror, at en træning varer vel 90 minutter, altså en halvanden time, og en tredeling der kunne jo så typisk være 3x30 minutter. Det vil nok være sådan meget normalt at dele det op i det. Og hvis nu vi går på den første del der, som du sådan kaldte opvarmning, og du sagde snart noget om noget teknik, skills og sådan noget, kunne du sætte lidt mere ord på, ikke konkret, men hvad kunne den indeholde, altså den del af det?
Jamen det er sådan fundamentals, så det er mange af de helt basale tekniske ting med afleveringer, skud og driblinger og hvor man nu er i den fase udviklingsmæssigt, hvor der både skal implementeres nogle nye ting, men også arbejdes videre på det, man kan i forvejen. Og der er jeg stor tilhænger af at måske opdele lidt, når der virkelig skal læres nye ting. Nu snakkede vi om skuddet sidst. Godt at skære ned, og nogle bevægelser og afleveringer, hvor der skal noget teknik på plads, men så snart man ligesom er inde i den fase, hvor man repeterer, så kan jeg godt lide at sætte det sammen. Så man laver øvelser, hvor der både bliver afleveret og driblet og skudt, så det bliver sat lidt sådan i serie, ligesom man ser i kampsituationer. Og derudover så er der en opvarmningsfokus i det selvfølgelig også, hvor man fysisk skal blive klar, men jeg kan godt lide, at det bliver integreret med det tekniske arbejde også.
Lige præcis, og det her med, at vi er så heldige at dyrke en idrætsgren, hvor man kan have en bold med sig meget af tiden, og faktisk kan træne på teknikken, samtidig med, at man gør kroppen klar til den præstation eller den træning, som skal forekomme nu, og bare opfordre til, at man, tænker kreativt i forhold til at udfordre de tekniske kvaliteter hos spillerne, samtidig med, at man gradvist øger intensiteten. Og det er jo typisk sådan noget som ballhandling, skud, afleveringer, de her sådan basale ting, som man kan placere i den her første del af træningen.
Og så er det måske også værd at bemærke, at vi jo i ATK'en også anbefaler, at den tekniske del fylder væsentligt mere i de yngre årgange, hvor det taktiske måske kommer til at fylde mere i de ældre. Så på den måde kan de her minuttal jo også sagtens variere.
Ja, lige præcis. Det er jo en skabelon og bare et forslag til en måde at skrue sammen på, men der vil være også tider, hvor man skal ændre på det. Hvis vi går videre til den anden tredeling der, altså det her med småspil og lidt mere kontakt og sådan noget. Har du nogle eksempler på, hvordan det kunne struktureres?
Som sagt, så synes jeg, at 2-mod-2 og 3-mod-3 sekvenser er rigtig vigtige i forhold til at give spillerne mere tid med bolden. Og jeg kan rigtig godt lide at spille overtalssituationer også. Det gør man tit sådan i åben bane, i 2-mod-1, i fuld bane, 3-mod-2. men jeg kan egentlig også godt lide at gøre det i halv bane, hvor der er en form for, for handicap, hvor man måske nøjes med at spille 3 mod 2 i halv bane, eller den tredje forsvar er smule forsinket, eller sådan noget den stil, som hjælper lidt til at give angriberne en fordel, til at gøre deres beslutninger nemmere, kan man sige, fordi fordelen er skabt allerede for dem. Så opgaven er at udnytte fordelen, hvor i det færdige spil skal fordelen selvfølgelig skabes først, inden den ligesom kan udnyttes, men ligesom at sætte dem ind i nogle situationer, hvor beslutningerne bliver skubbet lidt i den rigtige retning.
Ja, og den her periode, der kan jo være mange forskellige øvelser. Hvor mange øvelser kan man nå, sådan tænker du på sådan 30 minutter, cirka?
2 eller 3. Og der må gerne være en sådan en gradvis opbygning i det, så det kan også være, at det kun er en øvelse, som bare ændrer lidt karakter undervejs. Og det synes jeg, det leder mig lidt hen til en anden sådan kæphest, jeg har, hvor man skal tænke i sin opbygning i, sådan, vil jeg gerne nå en lille smule af mange forskellige ting, eller vil jeg gerne i dybden med et enkelt tema? Og der har jeg i hvert fald selv haft tendensen til at ville for meget i en træning. Vi skal både nå at repetere skud, vi skal også nå ny teknik, vi skal også nå at spille sådan, vi skal også nå at spille sådan. Og der var også lige noget med nogle screeninger, som vi arbejdede på i sidste uge. Og så når man sådan, så kommer man dertil, hvor man ligesom jabber igennem det. Og så bliver det bare lidt på overfladen, at så får man i hvert fald repeteret, men du får nok ikke sådan rigtig lagt på. Så nogle gange har jeg også udfordret mig selv til kun at have et tema igennem hele min træning. Og så var det måske screeninger, og så var hele den tekniske del bygget omkring at løbe ud af en screening, eller aflevere til en, der kommer ud af en screening på det rigtige tidspunkt, eller så kommer vi ud af screeninger på forskellige måder. Men det synes jeg, at det giver virkelig noget, når man kommer så meget ned i et tema, at det får lov at fylde det hele i en træning.
Ja, man må bare sige, at vi dyrker jo en idrætsgren her, og har talt om idrætsgren, hvor der er simpelthen så mange facetter af spillet, og der er så mange elementer, hvor man kigger i ATK 2.0, og så kan man jo se, at der er virkelig mange ting, som man skal lære som ungdomsspiller og skal igennem. Og det er et puslespil at få lagt det her med at komme igennem alle tingene. Og jeg er meget enig med dig i, at det her med, at nogle gange, så skal man faktisk gå mere i dybden på bekostning af at nå så mange ting. Man skal nok komme igennem tingene undervejs, men det kan virkelig være gavnligt at grave ned i nogle enkelte detaljer og sørge for, at spillerne virkelig både forstår det og lærer det rigtig grundigt.
Og i den fase er der også noget metodik sådan i, hvordan går vi frem? Netop at hvis det vi i småspilsdelen, at de har en fordel til at starte med, at så kan det gradvist blive sværere og sværere. Starter 2 mod 1, så bliver det måske 2 mod 2, så 3 mod 2, 3 mod 2, 3 mod 3. Der sådan bliver en eller anden form for opbygning i det. Og i øvrigt også der, at vi tænker i coaching on the go, har vi kaldt det i ATK'en, men at vi, når så vi lader dem spille, så lader vi dem spille, og så bliver der rettet undervejs i spillet, eller når pausen er naturlig, men vi som træner passer på med at stoppe øvelserne for ofte, hver gang vi ser en eller anden lille ting, der skal rettes. Der kan jeg meget bedre lide at lade spillet flyde en lille smule, og så danne mig indtryk af, hvad den primære fejl, hvad er det, der går igen, hvis, når de er opdelt sådan her, så spiller man formentlig på forskellige kurve, og så kan man ligesom samle og sige, okay, det vigtigste lige nu, vi får ændret, det er det og det. Og passe på med at rette i øst og vest.
Ja. Masser af aktivitet, ikke så meget snak. Der er også noget med det her med, at spillere jo ofte også godt selv ved, når de har lavet en fejl, eller ikke gjort, som de skulle. Og sådan noget. Man behøver måske ikke altid at stoppe og påtale det, men lad spillet udvikle sig, og lad spillerne ligesom selv begå de fejl.
Og give det sænger undervejs, altså coache mens de spiller. Det er jo også lidt det, vi gør i kampsituation. Der skal vi også huske at coache forud, altså hvad den næste aktion hjælper dem til at tænke forud, frem for at rette bagud, som virkelig modarbejder den tankestrøm, de skal have.
Ja, og det bringer os så videre til den sidste i den her tredeling, altså hvor nu kommer vi over til sådan mere spil. Altså det var godt nok småspil, men lad os sige spil, der minder mere om det færdige produkt. Hvad tænker du her, Anders?
Jamen det elsker spillerne jo, så det ved vi, at de gerne vil. og der er igen sådan en afvejning af, hvor hurtigt skal vi gå til det færdige spil, i forhold til, der er også nogle ting, vi gerne vil arbejde på. Og som sagt, så jeg tror, jeg har understreget, at jeg er fan af småspil, og at det skal brydes ned og gøre sjovt på andre måder og spille på den måde, men vi ved også godt, at alle spillere vil gerne spille 5 mod 5. Og det tror jeg, uanset hvilken alder de har. det ved jeg fra bakken i hvert fald. Mm. Og det skal vi også give lov til på en måde. Og balancen er bare vigtig i det.
Ja, det er den. Og jeg kan fuldstændig skrive under på det, du siger også. Jeg træner jo selv et U15 drengehold, og jeg er jo nærmest ikke åbnet døren ind til hallen inden træning, før den første kommer og spørger, hvor meget skal vi spille i dag? Hvornår skal vi spille? Og det er lidt sjovt, det der, i hvert fald med ungdomsspillere, synes jeg, min erfaring er, at de opfatter ikke småspillet, altså 2 mod 2, 3 mod 3, over- og undertalsspil, det opfatter de ikke som det rigtige spil. Altså så snart der kommer nogle regler eller restriktioner lagt ind over, og man som træner har en bagtanke eller et eller andet, så er det ikke rigtigt spil for dem. For dem er spillet 5 mod 5, spillet det færdige spil, og det synes de fleste af dem i hvert fald er rigtig, rigtig sjovt. Men det er jo det handler jo også om at prøve at fortælle dem, at man siger, det er fint at spille 5 mod 5, men der er ikke særlig mange boldberøringer. Der er ikke så mange, der nødvendigvis får afprøvet så meget. Og hvis man har et hold med store niveauforskelle, så vil man jo ofte opleve, at de spillere, de dygtige spillere, jamen det vil være dem, der håndterer bolden, der får stort set alle afslutninger, der i det hele taget styrer spillet. Og hvordan tilgodeser man så de mindre gode i den? Og det er jo det, man kan i småspillet, ved at niveaudifferentiere, dele ud. Mm. Og jeg kan personligt rigtig godt lide det her med, at man mixer mellem at samle de gode spillere i nogle grupper, men også blande nye og rutinerede spillere i grupper, sådan så man ikke har sådan nogle faste grupperinger, men det går på kryds og tværs, fordi det har fordele og ulemper ved begge dele.
Meget enig. Og der, hvis vi går lidt tilbage til de faser før, så synes jeg i teknikdelen, at det fungerer ret effektivt at fordele de stærkeste spillere ud i grupperne, så de ligesom også fungerer som rollemodeller, og nogle gange sådan også hjælpe trænere til at både at vise, men også forklare det, de kan til de nyere spillere. Men især i småspillet fungerer det rigtig godt med niveaudeling. Mm.
Og det bringer os videre til evalueringen.
Jeg havde faktisk lige en enkelt ting mere til det her med at spille det endelige spil, for der er helt klart også kvaliteter ved det, som jo er vigtige at få ind. I forhold til at spillet uden bold jo er en stor del af basket også, at kunne bevæge sig og gøre sig fri, og spacing især, som virkelig er et hovedtema taktisk for alle ungdomshold, at lære at spille med den rigtige spacing. Og det kan man altså ikke 3 mod 3 eller 2 mod 2, det kan man kun 5 mod 5. Så når man laver de her mere endelige spilsekvenser, så også have nogle klare fokuspunkter med det.
Ja, rigtig god pointe. I forhold til at evaluere, så er det ikke noget evaluere træning, det er ikke noget, vi skal, der behøver at fylde så meget, tænker jeg i hvert fald, men det er jo noget med, at man er nok nødt til lige typisk gøre det på vej hjem i bilen for træning, eller når jeg lige kommer hjem om aftenen, lige bare lige hurtigt sætter ned og skriver et par stikord ned, siger, hvordan gik træning, var der en øvelse her, som gik dårligt, som vi skal prøve igen, eller fungerede den bare ikke, eller er der et emne, som jeg blev opmærksom på undervejs i træningen, som jeg tænkte, det er vi simpelthen nødt til at skal arbejde med næste gang. Det kunne for eksempel være, hvis man havde spillet en masse en mod en i træningen, og da man så spillede til sidst, jamen så fungerede hjælpeforsvaret for eksempel ikke. Jamen, så er der, det er jo typisk sådan, når man justerer på en knap, så er der noget andet, der kommer i fokus, eller som ikke rigtig fungerer. Jamen, så kan det være, at næste gang, så skal man have lidt ekstra fokus på hjælpeforsvarsdelen, så man hele tiden får en lagt til den her plan til næste træning. Mm. Er det også sådan, du ser det, Anders?
Ja, jeg kan huske på FCC, der sagde Pesic, legendarisk Barcelona-træner, altid, at planlægningen af næste træning starter det sekund, da træningen er slut. Ja. og pointet er meget god, at sådan tankemæssigt i hvert fald, at man reflekterer over, hvad fungerer godt, og jeg synes især det her med at nogle gange så glemmer man de gode ting, man har lavet, så det er også et godt omring for at skrive sine planet at have dem samlet i en bog, i stedet for at have dem på papir og alle mulige steder, så er det bare bladret på sider tilbage og sige, nå ja, det der, det var faktisk rigtig godt.
Og hvis man kort skal samle op på de her faser, vi har været igennem i den gode træning, så vil jeg sige, det er vigtigt at have en plan, forberede sig. Det giver en bedre udførelse, en mere struktureret plan for selve træningen, og det er vigtigt at gøre sig nogle tanker efterfølgende, sådan så man er klædt bedre på til at tage hul på den næste træning. Men Anders, der er også ting her, som vi ikke er kommet ind på. Der er masser af vigtige ting, vi kunne tage hul på, men er der noget, som du synes, det skal vi også lige snakke om i den gode træning?
Jeg synes, en vigtig ting at være bevidst om, er, hvordan man bruger konkurrenceelementet. Fordi der er ingen tvivl om, at det er motiverende for de fleste, og er et godt middel til at skabe den her intensitet og tempo i træning, som vi ønsker. Udfordringen kan være, at man fjerner sig lidt væk fra det mestringsfokus, som ligesom ligger i den anden grøft, hvor man går i detaljen med at gøre de ting, som er svære, og som måske ikke sidder i skabet endnu, og som man, hvor man måske i virkeligheden har mere succes på den korte bane med at gøre det forkert, i forhold til at gøre det rigtigt med mindre succes. Og det synes jeg, man skal være meget bevidst om, hvordan man bruger, og kunne veksle imellem det, og virkelig gøre spillerne bevidste om det nu. Nu er vi et sted, hvor vi virkelig arbejder på de ting, vi ikke kan, og giver tid. Og hvis man er der, så er det måske ikke tidspunkt at sætte konkurrencer op.
Nej, lige præcis. Og der sker jo altid det, når man indfører et sådan kompetitivt element, jamen så bliver det et spørgsmål, om man presser tempoet, og man nedsætter den tid, man tager i forhold til at gøre tingene ordentligt. Og det går jo ud over teknikken indimellem, specielt for ungdomsspillere, hvor man kan sige, det er jo mere automatiseret indarbejdet hos de ældre, og i hvert fald de voksne spillere, så der kan man måske bedre i den hele tiden bruge det kompetitive element, men ikke desto mindre, så er det jo fedt det her med, når noget er kompetitivt, og de kan jo også godt lide det.
Absolut. Jeg synes det er klart, de fleste reagerer positivt på den del, og det er altid med til at skabe liv.
Jeg kunne godt tænke mig bare lige at knytte et par kommentarer til det her med mestringsfokus og sådan noget. Det her med at skabe et miljø, hvor det er fedt at eksperimentere og prøve ting af. Vi lever jo også af, at man kan sige, at de unge, de undersøger og gør ting på nye måder, og vi har tidligere været inde på også, at spillet har udviklet sig i en retning. Det er jo fordi, spillere bliver dygtigere og dygtigere til at gøre forskellige ting. Så hvis man kan skabe et fokus også, hvor man ikke nødvendigvis altid bliver sur, hvis der er en turnover, for eksempel. Ikke? Altså hvis man må forvente, at hvis man gerne vil hæve overlæggeren og gøre nogle af de ting, der er lidt sværere, jamen så bliver det sværere for spillerne at manøvrere og udføre tingene til perfektion hver eneste gang. Og så må man jo som træner lade være med at skælde ud over turnovers, hvis man har fokus på, at man skal prøve nogle nye ting.
Der skal være plads til at fejle, både teknisk og at spillerne tør presse sig ud i et tempo, hvor de virkelig rykker sig, jamen der vil de medføre fejl. Og det er en kultur og et miljø, man skaber i træning, hvor det er okay at fejle, og det faktisk er noget, vi ønsker, at de gør. Og nu lige præcis med turnovers er det selvfølgelig en udfordring i forhold til at presse tempo op, og i hvert fald når de bliver lidt ældre, hvor man også skal arbejde på at skære turnovers ned. Jeg så en træning den anden dag, hvor netop fokus var virkelig at presse tempo op, men også en meget, meget hård konsekvens for en turnover. Og så skete der helt automatisk det, jamen så dalede tempoet, fordi de blev så bange for at fejle, at man simpelthen ikke turde presse tempoet op. Og det er lige præcis de vekselvirkninger, man skal være meget bevidst om som træner, hvordan man bruger.
Ja, lige præcis. Jeg har også lyst til lige at sige noget omkring sådan den fysiske del i træningerne, fordi...
Ja, det elsker du.
Ja, det er jo en af mine, det er jo en af mine kæpheste, og at det her med, at altså, spillerne skal jo udvikle sig rent fysisk. Det gør de jo også bare i spillet, men det er bare ikke altid nok. Jeg vil klart anbefale, og gør det også i ATK'en, at man har et klart fysisk fokus. Hvis man har mulighed for det, kan man så lave noget af den fysiske træning inden, og det kan man, der kan man nogle gange tænke meget kreativt, altså på gangene, i små rum, for inden i enden af hallen, selvfølgelig uden at forstyrre det hold, der træner. Men kan man bruge nogle af de rum der til at lave noget fysisk træning uden for den normale træningstid? Og det behøver ikke at være særlig lang tid, altså bruger man 20, 25, en halv time, 45 minutter inden eller efter en træning, jamen så kan det være rigtig, rigtig godt givet ud. Har man ikke den mulighed, jamen så synes jeg jo, at man i de 90 minutters træning bliver nødt til på en eller anden måde at indlægge en sekvens af måske 10-15 minutters varighed eller et eller andet, hvor man har noget fokus på den fysiske udvikling. Det kan også godt være længere tid, men man har jo ikke så meget tid til rådighed. Men et eller andet, og der kan, som har fokus på i forhold til, hvor spillernes fysiske niveau er lige nu, hvor ligger deres udviklingspotentiale, her kan man hente inspiration i ATK'en, og så gerne noget, der er sjovt og med en bold. Man kan faktisk lave rigtig meget god fysisk træning, hvor bolden den er med.
Men der er ingen tvivl om, at spillerne bliver opdraget til, at specifik fysisk træning også er en del af basketball. Det er en del af god talentudvikling.
Lige præcis.
Hvis jeg må tage den videre til ja, sådan det lidt mere spillenære, hvor fysikken i spillet, synes jeg også er vigtig at få ind i forhold til at skabe den her sådan toughness, som vi nogle gange savner, når vi sammenligner os med andre modstandere fra de andre større basketnationer. Så synes jeg, det her med at lære at spille mod kontakt og absorbere kontakt og være vant til at blive skubbet og kunne mærke den der modstand, der kommer, når man kommer i feltet eller når man bliver fejlet, eller det synes jeg også er en vigtig ting at få ind i sine træninger, så man kan spille med den her energi og toughness i kampene også. Det skal prioriteres i træning også.
Ja, og for lige at blive hængende lidt i den, fordi den synes jeg er utrolig spændende, om man så vil putte den ind i den fysiske del, eller måske den mentale, eller begge dele. Det er sådan set lige meget. Men hvordan gør man det der med at have fokus på toughness?
Jamen, jeg kan godt lide, jeg elsker den her skubbepude, som man ser nogle steder, hvor man står med og simpelthen kan give dem noget modstand på det rigtige tidspunkt. For der er også noget med timingen, hvornår i bevægelsen er det. Og det er altså nogle gange lidt nemmere, at det er en træner, der står lige og skubber på det tidspunkt i layup'et, hvor man skal kunne klare noget kontakt. Men det er selvfølgelig en lidt udfordring, hvis man står en træner med 20 spillere, så at lære spillerne op i det også. Og der synes jeg faktisk, at bolden kan fungere fint. Så hvis man har en forsvar, som ikke er 100% live, men bare har bolden i hænderne og har til opgave ligesom at skubbe på den angribende spiller, det synes jeg er en ting, der fungerer fint, hvor de to og to kan få rigtig meget kontakt på, uden at det er helt live.
Ja, lige præcis. Tænk i nogle øvelser med ekstra kontakt. Den anden ting, jeg lige kunne tænke mig at bygge bro til også, var jo det her, altså de kompetitive øvelser, fordi kompetitive øvelser bliver jo automatisk lidt mere sådan også fysisk. Jeg ved godt, der kan være kompetitive i skudøvelser og sådan noget, men der, hvor der er spil involveret, så bliver det ofte også en lille smule mere fysik på, fordi det betyder noget. Så det kan man jo også have med i sine overvejelser. Vi nærmer os inden på den her podcast, men vi har jo lovet, at der til hver podcast vil være et par eksempler på nogle øvelser, lidt inspiration til nogle øvelser.
Ja.
Og du har taget en med, Anders.
Ja, det har jeg. I forhold til tempo og intensitet og småspil, som jeg har nævnt mange gange den her, så kan jeg godt lide nogle gange at opdele banen på langs i stedet for på tværs. Så ligesom at skabe to fuldbaner, hvor der kan spilles 3-3 i hver retning. Det er bedst, hvis det fungerer ligesom med uret, så der ikke kommer nogen imod en i samme bane, men og fungerer også godt, hvis man har to trænere ind i hver ende, som ligesom kan starte en 3-3. Så hvis man forestiller sig, der er 6 spillere i under hver kurv, men at de ved godt, at de spiller op langs den højre side af banen, begge to, men i hver sin retning. Og når de så er oppe i den modsatte ende, hvis de starter samtidig, jamen så har de hele halvbanen at gøre spillet færdigt på. Men der får du aktiveret 12 spillere samtidig, og det er 3-3, og det er i åben bane, som også er en af vores kæpheste med at få mere transition-spil ind i træningerne.
Yes, og jeg har også lige en lille øvelse her, som er sådan, måske fra den gamle skuffe, kan man sige. Jeg kalder den en war drill, det var i hvert fald sådan, jeg lærte den, men ude ved kurvene, der sætter man tre spillere sammen, og det er alle mod alle, altså alle tre spillere er mod hinanden, og så gælder det faktisk om, uden særlig mange regler, ingen uderegler, ikke noget, selvfølgelig almindelige basketballregler med driblinger og sådan noget, men det handler simpelthen om at få scoret, og så er man jo en mod to, når man får bolden, og så lærer man faktisk at at tage nogle beslutninger der under pres og komme tæt på kurven, selvom der er flere forsvarsspillere. Når man scorer, så går man ud på straffekastlinjen, så bliver der lige en lille pause, så skyder man et straffekast, scorer man, jamen så går man ud på banen, og så får man bolden ude på banen til en 1-mod-2 situation, altså simpelthen tjekker bolden derude. Misser man, så spiller man direkte videre på det mis på straffekastet der. Det er i hvert fald en øvelse, hvor der kan komme rigtig høj intensitet, og man tillader også sådan lidt mere bøf derinde, sådan så at den der fysiske del af spillet og toughnessen der, den får de arbejdet med. Og det er min opfattelse, at de unge spillere synes, den er hård, men rigtig, rigtig sjov. Mm.
Det er også min erfaring, klar. Mm.
Og hermed så vil vi tage fra. Har du lige en lille ting?
Ja, fordi jeg synes lige noget af det, vi mangler at komme ind på, er lidt det her med det aldersspecifikke i forhold til de forskellige faser. Og bare lige ganske kort, så synes jeg med minierne og i præpubertet, noget af det vigtigste er egentlig også at lære dem at træne og have disciplin i træningen, hvor man rigtig mange gange ser en træner siger, hold nu bolden, hvor små metoder til at få den her disciplin få styr på den, samtidig med, at man kan have den lejende tilgang, som er det, vi gerne vil den alder. Det er en meget, meget vigtigt fokuspunkt, den fase, synes jeg. I pubertetsfasen, der synes jeg, at en af de afgørende ting er, at kunne møde forskellige ambitionsniveauer, og nogen har spillet rigtig længe, nogen er lige kommet ind ad døren, så den her niveaudeling, vi har omtalt lidt, men også kunne begynde at styre noget mængde og noget dosering, det er også der, hvor de vokser, og der kan komme lidt overbelastende skader, så virkelig begynde at tænke mere i hvordan man kan lave forskellige mængder og forskellige doseringer i nogle år, hvor der skal investeres mange timer i det, især for dem som rigtig gerne vil det og har nogle større mål. Og så når post puberteten, så er det måske lidt mere tidspunkt til at træne mod resultater og have fokus på næste modstandere og også en lidt hårdere kamp internt på holdet om positioner og sådan noget, hvor der gerne må være den her tension og kant på i træning.
Og med de ord, så lukker vi ned for Talentfabrikken i den her omgang. Tak til dig, Anders.
Tak for det.
Og tak for i dag.